Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama danas dr. Aleksandra Trtovac, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Dobar dan Aleksandra, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našlo, dobar dan slušaocima.
Evo mi smo rekli u najavi, a obećali smo to našim slušaocima i kada ste poslednji put bili u emisiji i kada smo imali zaista mnogo tema iz digitalnog sveta, pa nismo stigli da razgovaramo detaljnije o ovoj vašoj knjizi. Reč je o knjizi Pronalaženje informacija u digitalnim bibliotekama. Dakle, to je zapravo vaša doktorska disertacija. Izdavač je Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Ona je, da kažemo, odnedavno izašla i dostupna je u javnosti. Možda da krenemo, pričat ćemo o knjizi, pričat ćemo uopšte o tome iskoristiti priliku što ste danas sa nama tu da govorimo i o tome šta su zapravo digitalne biblioteke i kako danas možemo da razumemo tradicionalnu biblioteku u odnosu na digitalnu, a ako ostane vremena i pomalo o semantičkom webu. Pričat ćemo naravno i o tome šta zaposleni u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković rade i pripremaju, kako teče rad sa softverom Transcribus. Govorit ćemo o tome kako napređena pretraga u istorijskim novinama, to smo i videli tu vest, ona je zaista aktuelna, ali ja predlažem da krenemo redom. Dakle, da krenemo od same knjige i naravno pitanje koje je neizostavno i kada je reč o istraživačima, a to je gde taj bio, da kažemo, početni motiv da se bavite baš digitalnim bibliotekama i dakle da na njih usmerite svoje istraživanje.
Ja bih počela od toga da ja dolazim iz ove jedne potpuno tradicionalne priče vezane za biblioteku. Ja sam diplomirala na katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i moje prvo zaposlenje jeste Univerzitetska biblioteka. Ja tamo radim bezmalo 18 godina. Moj prvi susret sa poslom bio je da sam bila katalogizator za serijske publikacije i anegdotski gledano dočekala me pisaća mašina. Tako da sam prevalila jedan dugi put od kucanja kataloških listića za serijske publikacije na toj pisaćoj mašini do današnjeg rada sa softverima za optičko prepoznavanje rukom pisanog teksta i raznih drugih stvari koje su aktuelne u našoj biblioteci. Znači, dolazim iz jednog tradicionalnog pristupa, međutim, razvoj biblioteka u našoj zemlji nekako prati potpuno razvoj IT tehnologija i biblioteke su se vrlo brzo uključile u te procese. Mi smo imali bazu podataka još 89. godine prošlog veka i nekako je bilo logično naslanjanje na te postulate automatizacije i baze podataka za dalje procese digitalizacije. Kao neki preduslovi su zapravo prvo postojali. Imala sam sreću da sam se zaposla 8 meseci rada na tim serijskim publikacijama, počela da radim u odeljenju monografskih publikacija gde sam ubrzo postala i redaktor baze podataka i to neko moje poznavanje informacijnih tehnologija došlo do izražaja i onda tu kreće negde već od 2005. 2006. da kažem neki moj razvojni put sve više u zaokretu ka digitalnim sadržajima, više ka automatizaciji, digitalizaciji i sličnim stvarima. Od 2008. godine biblioteka osniva i odeljenje koje se bavi i digitalizacijom. Ja nisam deo tog odeljenja, ja sam deo odeljenja obrade, međutim mi imamo jednu zanimljivu horizontalnu strukturu raspodelu poslova po timskom principu, da su nam recimo poslovi preklopljeni, pa da određene kolege se šetaju po nekim potrebama, projektima, različitim poslovima, tako da sam uključena u dosta poslova u biblioteci. Danas sa mesta glavnog redaktora kataloga ja zapravo radim mnogo različitih poslova, što mi čini svaki odlazak na posao izuzetno interesantnim i dinamičnim.
Vi ste zapravo pratili razvoj tehnologija i verujem uočili da postoji potreba da se određeni segmenti istraže. Dakle, da bi se razvijalo bibliotekarstvo, pa i kao struka i kao nauka, neophodno je da postoje određena istraživanja koja će prosto usmeravati u određenim pravcima. Šta je kao rezultat, da kažemo, ono što je bilo korisno za sve, ne samo one koji rade u bibliotekama, nego oni koji vole da odu u biblioteke?
Da.
Šta je bio rezultat ovog istraživanja?
Znate kako, u tom istraživanju je predstavljen i taj put od tradicionalne preko elektronske biblioteke do digitalne. Znači, kako smo mi pronalazili informacije u svim tim tipovima biblioteka. Ne može se zanemariti to da smo nekad imali kataloške listiće i da su se informacije pronalazile i u tradicionalnoj biblioteci koja je imala samo tu vrstu izvora, odnosno kataloga prema korisnicima. Preko elektronske biblioteke, gde sada imate javno dostupne kataloge, gde možete pretraživati preko ključnih reči pojmova. Ono što je bio fokus ovog istraživanja jeste bilo da se zapravo negde predstavi kakvo je bilo to pronalaženje informacija u ranijim tipovima biblioteka, a kakvo je u digitalnim i gde je suštinska razlika. I zapravo, mislim, početna normalna hipoteza da je naprednije, kvalitetnije, preciznije pronalaženje informacije u digitalnim ispostavila se kao tačna, jer ono što zapravo razlikuje digitalnu biblioteku jeste pretraživanje i pronalaženje informacije preko svake reči u tekstu dokumenta koji je digitalizovan. Zato je jako važno da nemamo samo skenirane stranice i postavljene JPEG-ove na ove sajtovima naših biblioteka, jeste, nego i dalje reči. Samo da pregledamo, znači pregledanje elektronskog ili digitalnog ili pregledanje analognog dokumenta vrlo je slično, jedino nemate prašinu iz knjige, ali ove pretraživanje i pronalaženje informacije zapravo je ciljanje pretrage na svaku konkretnu reč u tekstu i tu je u stvari doprinos digitalnih biblioteka i ključna razlika.
Hajde da nam objasnite kratko, mnogo se pominje i koristi često baza podataka. Šta zapravo znači baza podataka u bibliotekarstvu i u sistemu kao što je bibliotečki i šta ste vi zapravo istraživali konkretno?
Da, ja sam koristila, znači pretraživala sam razne, kad kažemo baza podataka u bibliotekama, to se podrazumeva se u prvom redu online dostupan katalog. To je sada online dostupan katalog u državi Srbiji, mi imamo online dostupan katalog Republike Srbije koji radi pod platformom COBIS i u kom je već preko 200 biblioteka. Mi smo u tom sistemu zajedno sa bibliotekama koje su vodeće u zemlji i znači gradimo zajednički sistem. Pored tog sistema postoji sistem BISIS koji je takođe veliki, u kom rade velike gradske biblioteke Beograda i Novog Sada i niz fakultetskih biblioteka u Vojvodini. To su, da kažem, eto, da bih, ako bih mogla da napravim da izdvojim nekoga, znači osim sistema COBIS, sistem BISIS je takođe značajan u Srbiji. Ja sam u istraživanju krenula od toga da uporedim šta mi sad dobijemo samo pretragom kataloga, kolika je tu preciznost u pronalaženju informacija, šta se kada postavimo neki upit ključnom rečju, dobite takve pogotke koje morate recimo automatski odbaciti, jer na primer pretraga preko neke ključne reči zapravo kada ukucate samo onaj prefiks keyword, znači preko njega kad pretražujete, onda se pretraga tiče i naslova i predmetnih odrednica i autora, čak i izdavača. U nekim ovim sistemima čak znači izdavači ulaze i onda vi ne dobijete ništa kvalitetno. Recimo dobijete na upit univerzitetska biblioteka, vi dobijete i ono gde je izdavač Univerzitetska biblioteka, što apsolutno nema veze sa temom koju ste tražili, a vi gađate temu tim pretraživanjem. Nije to manjkavo samo recimo COBI sistema ili BISI sistema koji ja nisam detaljno pretraživala, ali to je na sličnim principima. Ja sam pretraživala i Evropsku biblioteku i zapise u tom, na tom portalu TEL, koji zapravo više ne radi, ali objedinio nacionalne kataloge evropskih biblioteka. I ništa to preciznije ni bolje nije bilo nego u našem slučaju ovde. Sve dok znači nisam počela da tražim po digitalnim bibliotekama koje su imale pretragu preko kompletnog teksta i tu sam se bavila sa nekoliko tih kolekcija digitalnih. Jedna je kolekcija Digitalna biblioteka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedna je kolekcija naših istorijskih novina u Univerzitetskoj biblioteci, Repozitorijum Fedra koji vodi održava Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković i to je, tu sam otprilike radila neka poređenja. I jedna posebna digitalna biblioteka Bibliša koju vodi održava grupa za jezičke tehnologije i ERTEH pri Univerzitetu u Beogradu. Oni su recimo imali najnaprednije tehnologije primenjene i naravno da sam najbolje rezultate dobila pretragom te konkretne kolekcije.
A što znači tačno najbolji rezultati?
Dakle... Pa najprecizniji. Znači, bitno je da iz određene količine pogodaka da taj broj, da bude maksimalan moguć relevantan broj pogodaka. Znači, nije bitno samo dobiti odziv, bitno je dobiti preciznost. Odziv može biti u stotinama dokumenata, ali precizno vi recimo imate samo u tri. U nekim slučajevima u Bibliši je bilo 100-100. Ako bismo 100% imali recimo neki odziv na upit, onda bi 100% bila i preciznost i to je bilo fantastično zaista. To je na tome se u stvari baziralo istraživanje. Dodat istraživala sam tako, znači u istraživanju smo koristili morfološke rečnike srpskog jezika koji je razvila ta grupa za jezičke tehnologije pri Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kada primenjujete morfološke rečnike u jednoj digitalnoj biblioteci, to znači da na bilo koju vrstu upita, u bilo kom padežnom obliku, u bilo kojoj konjugaciji, vi ćete dobiti sve oblike u kom se u određenog jezika, pošto je srpski jezik svima poznato, jezik koji ima jako puno i flektivnih oblika, bilo je važno znači, da takav morfološki rečnik bude primenjen. Ako rečnik nije primenjen, onda vi morate imati ili precizna skraćivanja upita, ili morate imati pretragu preko svakog pojedinačnog oblika, što naravno produžava vreme pretraživanja i ne donosi odmah broj pogodaka koji je relevantan. S druge strane, znači kada su ti rečnici primenjeni, vama je komforno. I taj konkretna biblioteka, digitalna biblioteka Bibliša podrazumeva to takozvano proširenje, morfološko proširenje upita, znači da se može morfološki rečnik primeniti u upitima. Oni su imali jedini, znači ta konkretna biblioteka imala jedinu primenjene te rečnike. Druge digitalne biblioteke nisu, ali ja ne mogu da kažem da ja sad nisam dobila dobre rezultate, na primjer, na Filološkom fakultetu u njihovoj digitalnoj biblioteci. Oni imaju dobar sistem skraćivanja i na osnovu toga je bila dobra i pretraga. Ono čime sam se konkretno bavila u pronalaženju informacija bila je bibliotečko informatička terminologija. Jedan rečnik koji je uradila Narodna biblioteka Srbije i bazu tog rečnika sam zapravo dobila za istraživanje. Koleginice koji su izdale rečnik, sada već pokojni Ljiljana Kovačević i Vesna Injac Malbaša i koleginica Dobrila Begenišić, oni su mi ustupile tu bazu na osnovu koje su one gradile rečnik i ta baza je negde bila početni deo za nadgradnju terminološkog rečnika iz bibliotekarstva informatike u okviru tog morfološkog rečnika srpskog jezika. Kada sam znači, napravila poređenje, izvukla određene oblike reči i napravila pretragu, dobila sam jako dobre rezultate. Međutim, to nije bilo dovoljno. Za doktorat je bilo potrebno validirati, napraviti znači, validaciju tog modela koji je napravljen. E onda smo uzeli novi korpus, ovdje je bio jedan korpus tekstova koji smo istraživali, koji je bio, da kažem, domenski korpus, znači korpus tekstova iz bibliotekarstva informatike. E sad je taj domenski korpus proširen bio novim tekstovima na koje je trebalo primeniti rečnik i gledati šta ćemo dobiti kao neprepoznate reči i koliko novih termina možemo pridružiti tom rečniku. Tako da su koleginice Dragana Grujić sa katedre za bibliotekarstvo i informatiku i moja koleginica iz Univerzitetske biblioteke Aleksandra Pavlović mi dale svoje tekstove disertacija i onda sam na njihovim tim tekstovima radila, da kažem, dalje istraživanje. Mislim, validacija modela je bila uspešna jer smo dobili i prepoznate određene reči i to je bitno da su to bile višečlane reči jer se uglavnom kao termini javljaju višečlane reči, a ne ove jednosložne i da smo dobili neke nove termine koji nisu bili u postojećem rečniku. A negde sam objedinila i dobru tradiciju rada sa koleginicom u ustanovi, sa onom sa koleginicom sa kojom sam studirala, tako da mi je to bilo negde, da kažem i privatno, jako drago što su upravo te disertacije bile model za dalje istraživanje.
I zapravo kao jedan zaključak, preporuka za biblioteke, koji su to modeli koji su danas u digitalnom svetu najbolji, da tako kažemo, najjednostavniji za korišćenje za nas korisnike. Dakle, kako da dobijemo...
Kako da dobijemo bolju pretragu. Pa da vam kažem, Tamara, mi smo razgovarali i o onom narodno-gramatičkom rečniku srpskog jezika. Ovo što sam ja govorila, morfološkom rečniku srpskog jezika, je sve izuzetno lepo. Međutim, te rečnike koji su jako kompleksni i uglavnom koriste istraživači koji se bave proučavanjem jezika, dopunama tih rečnika, koji rade puno sa korpusom savremenog srpskog jezika. To su bilo lingvisti, bilo programeri, bilo znači informatičari, bilo ljudi koji se bave obradom prirodnog jezika na jednom, da kažem, višem nivou. I ti rečnici su oni postoje u određenom formatu koji nije baš tako jednostavan za upotrebu, trebaju dodatne znanja i veštine da bi jedan, recimo, IT stručnik iz neke manje biblioteke to mogao da primeni na svojoj digitalnoj biblioteci. Upravo je to razlog što smo u Univerzitetskoj biblioteci krenuli sa volonterskim radom i izradom narodno-gramatičkog rečnika srpskog jezika, gde zajedno sa Wikimedijom Srbija koristimo reči, termine koji se pojavljuju u srpskoj Wikipediji i onda, recimo, bilo ko vi, recimo, kao korisnik, možete da se registrujete i onda dobijete jedan segment reči i jednu po jednu menjate po padežima. Time u stvari doprinosite izgradnji tog rečnika koji je potpuno u otvorenom pristupu i bit će kao neka baza koju će moći da koriste biblioteke, muzeji, arhivi u radu na svojim digitalnim bibliotekama. Primenom tih rečnika bit će bolja pretraga i pronalaženje informacija njihovih dokumenata koji su naravno obrađeni, ne može se pretraživati sa slike, sa JPEG-a. On mora proći makar optičko prepoznavanje karaktera i neka druga podešavanja koja su vezana za prečišćavanje teksta i samim tim, kad se primene ti rečnici, rezultati će biti bolji. Mi u našim istorijskim novinama smo otišli korak dalje, zahvaljujući tome što imamo stručnjake u kući. Pa imamo kolegu dr. Adama Sofronijevića koji je i zamjenik direktora koji se izuzetno posvetio razvoju naše digitalne biblioteke, ali imamo i jednog vrsnog programera koji se zove Nikola Smolenski i koji može do sada je mogao da uradi sve što smo mi njemu dali kao zadatak.
Tell me. so much fun, I just might break them.
Eko.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9 sati 23 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas sa nama dr. Aleksandra Trtovac, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Počele smo, Aleksandra, rekli ste, delimično ste zapravo ispričali o priču o kreiranju narodnog gramatičkog digitalnog rečnika. Možete da kažemo konkretnije kako naši slušalci koji su zainteresovani da dobrovoljno ili volonterski pomognu i učestvuju u kreiranju ovog rečnika, kako mogu to da urade?
Najprije da kažem da su izuzetno dobrodošli da to rade. Postoji jedna stranica na internetu lab.unilib.rs gde mogu da se registruju, dobiju odmah nalog da se uloguju i da mogu da krenu da menjaju imenice po padežima. Čak i ako se pojavi neka imenica za koju oni nisu sigurni kako bi je promenili, mogu da je preskoče. Ili ako se pojave neke reči za koje smatraju da nisu korisne za rečnik srpskog jezika, jer toga naravno ima na srpskoj Wikipediji, pošto je, da kažem, taj slučajni uzorak random, tako je, tako nailaze te reči, onda se mogu preskočiti ako niste sigurni ili ne želite baš tu reč da promenite. Imali smo brojna lepa iskustva i sa nekim srednjim školama i sa penzionerima, sa bibliotekarima u penziji naročito, koji eto, ljudi koji su od pera ili su dovoljno, mislim, obrazovani da se bave takvom aktivnošću, a kojima ni internet tehnologije nisu strane, pa im to prekrati neko vreme, nešto su korisno uradi. A jedna baš srednja škola iz Ljiga, tu je bila u okviru internet kluba Ljigi saradnje sa njima, onda su oni to popularisali u toj srednjoj školi. Deca su izuzetno bila prilježna u radu na tom rečniku. I imamo naravno listu najaktivnijih korisnika, korisnička imena koja je u prvih 5, prvih 20, pa tu postoji kao nacrtane neke medalje pored, tako da na neki način motivišemo ove volontere da rade na tome. Mi uvek imamo volontere u biblioteci za razne poslove i onda tako jedan od tih poslića koji oni rade jeste i taj narodni gramatički rečnik srpskog jezika, ali eto mi ovako i u neformalnim i u formalnim razgovorima uvek pomenemo da tako nešto postoji, onda tako dobijemo neke pristalice koje bi na tome radile.
To je zapravo ono što bi se na engleskom jeziku reklo crowdsourcing.
Apsolutno crowdsourcing.
Ako bismo pokušali da prevedemo to lepo na srpski jezik, onda bismo možda mogli da kažemo, hajde da udružimo naše snage, da uradimo nešto što je značajno i dobro za naš jezik i za našu kulturu.
Jest. I onda, eto, to držali smo niz nekih predavanja i radionica, to ćemo verovatno kasnije govoriti malo o transkribusu, ali uvek odvojimo 5 minuta na kraju u svim našim predavanjima, takav nam je neki dogovor u biblioteci, da na kraju pomenemo i taj narodni gramatički rečnik srpskog jezika, o čemu god da govorimo drugom, jer prosto ljudima to bude interesantno. Možda neko od celog tog predavanja koje nije imalo veze sa tim ostane mu makar taj crowdsourcing element, pa onda to bude interesantno i, ovaj, i nama veoma značajno.
Značajno.
Da, i kažem vam, gdje god smo to govorili, to kada budemo uspeli da uradimo u nekoj količini koja je, da kažemo, opsegu koji je odgovarajući, onda ćemo ponuditi i arhivima i muzejima i drugim bibliotekama koji žele to da primene, eto, uz znanje naših kolega koja su iz tog domena, da pokušamo da uradimo nešto kvalitetno za zajednicu bibliotečku i uopšte kulturnu zajednicu Srbije.
Rekli smo da je unapređena pretraga u istorijskim novinama.
Yes.
Za naše slušalce koji nas možda evo sad prvi put slušaju ovu priču, da prvo kažemo, da predstavimo ukratko o istorijskim novinama, zapravo šta je urađeno i sada na koji način to može da se unapređeno pretražuje.
Da, zapravo kako smo uopšte mi rešili da digitalizujemo istorijske novine, učestvovali smo u jednom projektu koji je Europeana pokrenula, to se zvalo Europeana Newspapers ili novine, europske novine. Mi smo je bili jedan od partnera u tom projektu i kroz taj projekat smo digitalizovali 400.000 stranica starih, stare srpske periodike od sredine 19. do 1945. godine, jer u tom trenutku je 45. godina bila granična godina za autorska prava kada je projekat bio na snazi. Tako smo odabrali novine koje smo digitalizovali. Malo smo pribegli, da kažem, i nekom malo smo se i snašli u celoj toj priči, jer smo listove koji su bili književni ili su bili ili iz nekih drugih oblasti podveli pod novine, jer mi zapravo nismo imali mnogo pravih novina koje nisu bile digitalizovane. Kad kažem digitalizovane, podrazumevam tu i skenirane, samo skenirane. Recimo, celokupna politika je bila već skenirana i postavljena na sajtu Narodne biblioteke Srbije. Brojne druge novine su bile postavljene na sajtu Biblioteke Matice Srpske u njihovim digitalnim bibliotekama, ali ono što jeste ključna razlika između tih kolekcija digitalnih i naše kolekcije, što su njihove za prelistavanje, a naše za pretraživanje. To je bila ključna razlika. Susreli smo se prvo sa velikim problemom kako da odaberemo tih 400.000 strana. Imamo mi periodiku, imamo staru periodiku i to je sad delovalo, to će biti relativno jednostavno. Međutim, kad smo krenuli da gledamo da ne dupliramo skeniranje, onda se nekako smanjivao broj naslova koji bi dolazili u obzir. Pa smo gledali da nam ti naslovi budu što potpuniji, u smislu da nam ne nedostaju brojevi. E sad, opet kod stare periodike, to teško da imate kompletna godišta, da ništa ne nedostaje. Dobro, onda smo nekako uspjeli da odeberemo, mislim, 45 naslova iz kojih smo izvukli tih 400.000 stranica, ali smo negde razgovarajući došli do zaključka da bi u stvari bilo najbolje da ono što nemamo, a drugi imaju, u smislu brojeva, pozajmimo i da digitalna kolekcija bude potpuna kad analogna već nije. Znači, kad štampani oblik nije potpun, i onako će svi pregledati na kraju samo tu digitalnu, jer je dostupna 24 sata i potpuno besplatna. I to je bio, znači, inicijalni deo. Mi smo, osim, znači, digitalizacije u smislu skeniranja, uradili i nešto što se zove segmentacija u preko softvera DocWorks i saradnje sa nemačkom kompanijom CCS. Onda smo bili u mogućnosti da propuštanjem kroz optičko prepoznavanje karaktera dobijemo jedan tekst koji je pretraživ. E sad, taj tekst normalno takav je kakav je, kakav je, zavisno od otiska, zavisno od kvaliteta štampe, dobili smo optičko prepoznavanje karaktera shodno tome. Ima grešaka u tako velikoj kolekciji, to se nekako i podrazumeva. Tu je bila negdje i manjkavost u pronalaženju informacija, upravo zbog kvaliteta otiska i nedovoljno dobrog optičkog prepoznavanja karaktera. I još jedna manjkavost koja je bila kod nas jeste to da nije, znači, nije bila moguća pretraga preko svih oblika reči. Zato je sada pretraga, da kažem, unapređena i ja sam pomenula malo pre kolegu Nikolu Smolensko, koji je primenom Levenštajnove teoreme, odnosno jednog modela, uspeo da unapredi tu pretragu, a da ne koristi morfološki rečnik. To je sad, da kažem, jedno moguće rešenje u programiranju. Kako to funkcioniše, ja moraću kažem da ću to, ja to laički da objasnim. Znači, kod reči koje imaju tri ili četiri, sastoje se iz tri ili četiri slova, to proširenje se radi za još jedan karakter, Levenštajnovo proširenje. A kod reči koje su duže, radi se za više karaktera, znači dva, tri ili četiri karaktera. Da bi se obuhvatili i oni oblici koji nisu u upitu i da bi se obuhvatile i potencijalne greške u optičkom prepoznavanju karaktera.
Evo sad meni ne da, ja se izvinjam, da ti pričate, pokušavam da otvorim da izdiktiramo adresu našim slušalcima.
Aha, da bi dovoljno mogli... je da ukucaju u Google istorijske novine i dobit će tu stranicu na kojoj se nalaze istorijske novine univerzitetske biblioteke, a mogu i na sajtu univerzitetske biblioteke pod karticom digitalna, dobit će i tu mogućnost da pretraži istorijske novine. Može se vršiti pretraga po pojedinačnom naslovu, ako oni tačno znaju da samo u jednom naslovu novina ili list žele da traže određene informacije, a može se naravno izvršiti pretraga preko svih naslova za određeni period i ove slično. Može se skinuti ta stranica u vidu PDF-a na vaš računar, a ono što je izuzetno značajno jeste da u toj pretrazi dobijete prebojene pogotke, one ključne reči koje ste vi zadali kao upit, i na stranici vam se one javljaju crveno. To je omogućeno opet saradnjom sa i Univerzitetom u Innsbrucku i korišćenjem tehnologije Metsalto fajlova, koja omogućava praktično pronalaženje koordinata reči u tekstu, tačne koordinate na mesto na koje se nalazi reči, da samim tim se upit, odnosno pogodak na upit preboji, tako da je to onda lakše za pregledanje gdje se taj konkretni pojam nalazi na stranici. Jer znate, novine imaju više onih kolona i onda je to malo nepregledno da vi sad sve čitate, ovako gađate baš konkretno mesto na kom je pogodak. To su, da kažem, sve ono što se zove sad na engleskom in-house rešenja, to smo mi sve negdje zajedno sa našim partnerima, ali mnoge stvari smo uradili sami, i ono što je jako dobro jeste što to što smo radili sami, mi uglavnom predstavljamo na velikim svetskim i konferencijama, kao što su na primjer IFLA, godišnja konferencija bibliotekara sveta, koja se ove godine održava u Atini, ponovo imamo jednu poster prezentaciju za neka naša dostignuća iz biblioteki, na prethodnoj, pre dve godine u Vroclavu također smo imali jedan poster. Naše kolege se pojavljuju i na ove konferenciji LIBER, koja je najveća evropska konferencija istraživačkih biblioteka, tako da je to veoma značajno i predstaviti publici, ne samo uraditi, nije digitalna biblioteka konačna kada se ona skenira, napravi, da omogući se pretraga, nego su ključni momenti na kraju u stvari prezentacija i promocija onoga što je urađeno.
I informacija o tome, kada smo mi razgovarali, kolekcija koja donosi 45 naslova novina, od kojih su među najpoznatijima Beogradske opštinske novine, Nova Iskra, Glas naroda, Zora, Srbadija, te brojni drugi, dakle, pretraživanje digitalizovanih stranica i jedno i zadovoljstvo i za istraživanje, zaista su različite mogućnosti. Možda je sada pravi trenutak da kažemo, Aleksandra, i dokle se stiglo u primjeni softvera Transkribus. Mi smo pričali o tome, tada su prepoznat bio rukopis Isidore Sekulić, ako se ne varam, to je, ali da se ipak podsjetimo, uvek postoji neko ko nas prije posluša, šta je transkribus?
Da, ja bih samo kratko vratila priču na istorijske novine i napomenula da sada imamo 600.000 strana, jer smo mi nastavili sa projektom, sada je i tu i arhiva Danasa i razno drugo i razni časopisi, Ritam recimo, smo digitalizovali, ne bih previše otkrivala slušaocima, ostavila bih njima da se malo upuste u istraživanje šta sve tu ima interesantno, šta mogu da nađu za sebe, čisto da pročitaju razne vesti iz nekih ranijih vremena, a i da se podsete nekih prethodnih godina, a za istraživanje je materijal više nego savršen. A kad govorimo o transkribusu, mi smo znači još 2016. godine započeli da radimo sa tom softverskom platformom. Zapravo smo učesnici projekta koji je jedna od kost akcija e-read, koji je projekat Horizont 2020 zajedno sa Univerzitetom u Innsbrucku, koji je naš ključni partner u tom projektu, mi smo zapravo ušli u projekat da radimo model za optičko prepoznavanje srpskog jezika i to rukopisa na srpskom jeziku. To je zapravo negde transkribus platforma koja u sebi znači, objedinjava razne stvari od kojih je zapravo ključni proizvod treba da bude jedan model koji je tako dobro napravljen da ako vi potpuno nepoznati rukopis nečiji na srpskom jeziku digitalizujete, dobijete transkript tog rukopisa. Znači, to je ono čemu težimo. Mi smo videli da to za nemački postoji. Ne bismo govorili sa ovakvim entuzijazmom da nismo videli da je to zaista napravljeno za nemački jezik, jer je u okviru projekta bilo dosta institucija koje su za nemačkog govornog područja i oni su zapravo radili na tome. Kako sve funkcioniše? Funkcioniše tako što vi zapravo za svaki pojedinačni rukopis morate da obučite alat da ga prepozna. Prostim prekucavanjem, to je činjenica, prekucavanje 25 do 30 stranica tog teksta, određene osobe, određenog rukopisa, da biste imali mogućnost da napravite model za tu osobu i njen rukopis.
A kako to konkretno izgleda, možda samo kratko za naše slušalce, eto, da bi imali sliku kako to radi, da se tako izjasnim pod znacima navoda, odnosno vi nešto prvo fotografišete, kako konkretno, recimo,
kako konkretno?
Aha, preoznate jednu
rečenicu?
Znači,
mi imamo u našem fondu rukopisnu građu, koju su nam zaveštale razne poznate ličnosti, recimo, pomenuli ste Isidoru Sekulić, imamo preko 700 stranica njenog rukopisnog teksta i onda u našoj kolegi u odeljenju digitalizacije to zapravo najpre skeniraju. Od toga naprave ili JPEG-ove ili PDF dokument koji se potom učita u platformu Transkribus. E sad mi posmatramo kako izgleda Isidorin rukopis. Pa
morate da ga čitate i
da ga čitamo i prekucavamo određeni broj strana. A onda zapazimo da se njen rukopis jako promenio tokom vremena. Onda kažemo da li ovo s početka, što ona divno piše, školska slova, mnogo lepa i obla, i to su neki tekstovi baš njeni o Anatolu Fransu, neće moći to da funkcioniše tamo sa tekstovima o Njegošu koji su potpuno ili sa prvom verzijom pisama iz Norveške, pošto to imamo u rukopisu u našem fondu. I onda ćemo morati svaku promenu rukopisa takođe alat podučimo da se rukopis promenio. Da bi onda da bi alat znao da je i A sa kvačicama i A koje liči na I i mislim razna njena A, da su to zapravo A. I da onda kada sravnjuje celokupan njen rukopis i pravi model, uzme u obzir sve te promene u rukopisu. E sad, znači, to bi bio model za Isidoru. Onda postoji model za Branimira Ćosića, postoji model za Batuta. To su, recimo, kolekcije koje mi imamo u našem fondu. Onda sledeća kolekcija na kojoj ćemo raditi jeste Anica Savić-Rebac. To je prava poslastica. Prava poslastica, meni lično, a i kolegama, prvo što je tu jako puno njenih beležaka na malim papirima, nikad možda objavljenih, to je i za istraživače koji se bave njenim delom i uopšte temama kojima se ona bavila, veoma značajna građa, a mi ćemo pokušati da je učinimo čitljivom, da kažem tako, i da onda recimo može samo da se koristi eksport svega toga, bilo u PDF-u, bilo u Wordu i slično. Ono što isto interesantno jeste da se na ovaj način lako mogu izdavati recimo pisma nečija, prepiska nečija, dnevnik nečiji, radila bi se samo jedna korektura tog teksta, a ne mora se raditi iz početka prekucavanje svega za potrebu izdavanja, na primjer, nečije rukopisne građe. To je veoma, veoma interesantno.
Sati 44 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Aleksandra, nije nam ostalo još mnogo vremena, ali da pokušamo da dobro iskoristimo još ovih desetak minuta. Vi ste rekli da se sada radit će se na beleškama Anice Savić-Rebac, ali je tu veoma važno da kažemo da na koji način vodite računa o autorskim pravima, onako da kažemo kratko, i čemu će sve ovo da služi?
Što se tiče autorskih prava, mi kao ustanova generalno jako vodimo računa o autorskim pravima, održavamo čak i niz seminara koji su akreditovani kod Narodne biblioteke Srbije, koji se već nekoliko godina unazad tiču autorskih prava, promenama u autorskom pravu, naročito vezano za biblioteke. Poslednji seminar se tiče autorskih prava na društvenim mrežama, veoma je interesantan i pozivamo i da neko prisustvuje ako želi, ako ga ta tema zanima. To se nalazi u kalendaru naših kurseva i to je veoma interesantno. Kada je reč o građi koju mi stavljamo u javni dostup i u otvoreni pristup, sigurno je sve ili starije od 70 godina, ili su sklopljeni ugovori sa izdavačima i sa nosiocima autorskih prava, tu nema nikakvih problema, tako da građa koja je postavljena u javni pristup, sigurno otvoreni pristup, sigurno može tako i da se koristi. Pošto smo kao biblioteka ustanova koja baš o tome bi trebalo da vodi računa, ne znam ko će ako nećemo mi, zaista se i držimo svih principa koji se tiču autorskih prava.
Pomenuli smo, da pomenemo još DocScan.
Jeste, kada smo govorili o Transcribusu, zapravo on inicijalno bio u tom projektu kad smo počeli da radimo. Međutim, projekat kako se razvijao, otišao je u jednu stranu da se napravi nešto što je korisno i za korisnike, za prosečnog korisnika. Time smo ušli u segment i domen demokratizacije i digitalizacije. Da je digitalizacija zapravo dostupna krajnjem korisniku na veoma jednostavan način. Svi korisnici koji, naši slušaoci koji imaju telefone, koji su Android telefoni, ne mnogo jakih performansi, ali recimo neke srednje generacije, mogu sa Google Play prodavnice da skinu aplikaciju DocScan, pri čemu je to DocScan sve zajedno, pošto nima nekoliko tih ove aplikacije koje tako, ovo izgleda kao jedna kovertica šarena, tako ćete prepoznati, ona je besplatna. I čemu služi? Služi tome da vi možete da skenirate vaša dokumenta pomoću mobilnog telefona. U čemu je prednost u odnosu na običnu sliku? U tome što taj tekst možete odmah pretvoriti, recimo, u PDF. A taj PDF u sebi sadrži već optičko prepoznavanje karaktera. Pa ćete dobiti pretraživi tekst direktno na telefonu. U njega je već uključen srpski jezik i ćirilica i latinica. To govorim o štampanom tekstu, ako skenirate štampani tekst. Ako skenirate rukopisni tekst, pravo sa vašeg telefona možete to sve poslati u Transcribus i dalje obrađivati. Jer su te aplikacije povezane. Znači, s jedne strane možete imati skener koji vam je u ruci, u stvari vaš mobilni telefon, a s druge strane možete imati i kao jedan uređaj koji vam je posredno sredstvo ka Transcribusu. Još je zanimljivo pomenuti šator za skeniranje, koji zapravo služi kao jedno postolje koje tom telefonu omogućava da taj sken bude što kvalitetniji i bolji, jer ambijentalno svetlo neutrališe i onda normalno bolje je fokus i pravi bolji fokus i mnogo jednostavnije kad imate oslonac kad to ne radite iz ruke ovim mobilnim telefonom, ali eto, i bez šatora se to može raditi. Ideja je da mi obezbedimo u bibliotekama i da biblioteke obezbede te šatore za skeniranje, pogotovo one manje biblioteke kojima je nabavka skenera skupa stvar. Takođe, mnogi naši korisnici skeniraju 10 stranica neke knjige, neki drugi korisnik skenira 20 drugih stranica te iste knjige. Ovde je ideja demokratizacije i digitalizacije da mi kao biblioteka na kraju dobijemo objedinjeni primjerak od onoga što su korisnici radili za sebe ponaosob. Tako da je to recimo jedno učešće crowdsourcing u smislu rada u biblioteci.
Kada kažete skeniranje dokumenta i da mogu da skeniraju dokumenta, koju vrstu dokumenta? Na šta konkretno mislim?
Mislim ono što je recimo što su knjige ili brošure ili ono što opet je što se tiče autorskih prava jasno određeno ili ono što će se koristiti samo za potrebe, znate, prema zakonu o autorskom pravu za u naučne svrhe ili istraživačke i slično.
A sad, pošto nam je ostalo još evo svega 2-3 minuta, brojni se programi u okviru kojih možemo nešto da naučimo, organizuju u biblioteci, besplatni su. Možda da pomenemo neke od njih gde mogu prosto da možemo da odemo i da naučimo na koji način da koristimo određene tehnologije i od 1. juna, rekli ste, u toku je saradnički deo projekta.
Jeste saradnički deo projekta koji se zove kolaborativa. To je nastavak ovog projekta u okviru kog je razvijen Transcribus, gde će biti moguće da se uključe i manje ustanove. Naša biblioteka, univerzitetska biblioteka, će biti, da kažem, koordinator. Sve funkcioniše po zadružnom principu. Austrijanci su nosioci, oni vole taj zadrugarski model i negde im je blizak, pa ćemo pokušati da uključimo što više naših ustanova kulture, da na zajedničkim naporom napravimo model za optičko prepoznavanje rukom pisanog ćiriličnog teksta. A što se tiče programa u biblioteci, postoji ovaj, znači, obuka i za rad u transkribusu, korišćenje DocScan i ScanTent ovaj, uređaja i aplikacije, ali ono što bih još napomenula jeste obuka doktoranada za izradu doktorskih disertacija koje podrazumeva i ovaj, izbor literature, gde pronaći literaturu, kako citirati literaturu, korišćenje citatnih modela kao što je Mendeley, koji omogućava mnogo jednostavniji na kraju popis literature, citiranje u tekstu, u fusnotama, sve ono sa čim, o što se može doktoranti sapliću u pisanju svojih doktorata i što je oduzima jako mnogo vremena, taj neki, da kažem, tehnički deo, priprema materijala, pronalaženje materijala, taj kurs vodi naša koleginica dr. Dragana Stolić i ovaj, ona je uvek raspoložena da pomogne kolega.
I to je sve, da kažemo, otvoreno, slobodno,
tako je,
apsolutno, tako je. Čak i za, eto, možda naše slušatelje koje ta tema zanima, pisanje naučnog rada ili zapravo ili citiranje.
Dakle. Tako, jer biblioteka zapravo kao najveća naučna biblioteka ima i taj segment obrazovanja korisnika.
I eto, ostaje da uputimo naše slušalce na sajt univerzitetske biblioteke. Tu su programi, tu je kalendar, tu eto, možemo da vidimo o čemu sve možemo da saznamo u biblioteci od zaista kompetentnih ljudi koji su tu zaposleni i rade. Evo, poštovani slušalci, 9:51, došli smo polako do kraja današnjeg izdanja emisije Digitalne ikone, u kojoj je sa nama bila doktorka Aleksandra Trtovac iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Povod je bila knjiga, Aleksandrina knjiga Pronalaženje informacija u digitalnim bibliotekama, ali pričali smo i o mnogim drugim temama, o istorijskim novinama, o softveru Transkribus, o digitalnim bibliotekama. Hvala lepo, Aleksandra, što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala, Tamara, što ste me pozvali. Hvala slušalci.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Miloš Milojković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Don't take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her. Her play with her mind. Treat her so gently. It will pay you in time. Sensitive kind. Tell her you love her each and every night. Hey, you will discover, Lord, she will treat you right. Yeah, if you believe her, there ain't nothing like a sensitive kind of learning. Granted, she has a hard time.